nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyrë jona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotin më shirue si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dhe gjues ndodhen e pranvaleve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën Shqipe. Të ndërruar dhe gjues, vazhdojmë më gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Republika Islamike Iranit model për bashkëjetesën e feve hyjnore. Kryepeshkopi i kishës lindore asiriane të Iranit ka deklaruar se Republika Islamike Iranit është model konkret i bashkëjetesës dhe solidaritetit mes besimtarëve të feve hyjnore. Marner Serj Benjamin, kryepeshkopi i kishës lindore asiriane të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përkujtimit të martirëve të krishterëve armenas, e cila organizuan në rastin e 10 ditëshit të faqër vurë në duke pozitën e feve monoteiste në doktrinën e revolucionit islamik dhe tha, idejt e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej në doktrinën e revolucionit islamik ka krijuar unitet dhe solidaritet mes besimtarve të feve hyjnore. Në doktrinën e revolucionit islamik nga aspekti moral janë të dënuar përçarjet mes grupeve etnike dhe feve besimtarë, vetë feve hinore, ndërsa gjatë disa viteve të kaluar gjithashtu, edhe në Parlamentin Islamik të Iranit është miratuar një ligj në bazë të cilit nuk duan ofenduar vlerat e feve të tjera. Në Republikën Islamike të Iranit janë motot dhe të rituale fetare, siguria faltore dhe vendeve të shenjta është garantuar digniteti i personalitetit fetare, klerikëve dhe aktiviteteve ekonomike për të gjithë qytetarët, duke përfshirë edhe ata të minoriteteve fetare. Kryepeshkopi i kishës lindore asiriane të Iranit duke thënë se sot në qytetin Urmi, i cili njihet si qyteti i grupeve etnike dhe feve të ndryshme, ekzistojnë 80 kishe, të cilat janë rindërtuar dhe merremtuar shtoj, gjithashtu janë krijuar edhe institucione të ndryshme vetare si Këshilli për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe Këshilli për parandalimin e krimeve për të krishterët e Urmis. Të drejtat që ekzistojnë për minoritetet fetare nuk dyshojnë me ndërrimin e qeverive për arsye se këto të drejta burojnë nga kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit, tha ai. Iran 80 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1,452,387 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekje në 80 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 58,387 njerëz. Sima Sadat Lari, zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi: nga dje e deri më sot dhe në bazë analizave të sakta për ditën, si kemi regjistruar 7061 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1,452,387 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë ndër të tjera shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 81 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 58,387 njerëz. Sima Sadat Lari, zëdhënëse e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera shtoi: për fat të mirë deri më tani 1,241,320 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet, ndërkohë 3,819 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi: deri më tani në Iran janë kryer 9,558,583 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Raporti i ushtrisë Jemenit rreth operacioneve të muajit janar kundër koalicionit saudit. ZDMC, forcat armatosore dhe rezistencë popullore të Jemenit ka paraqitur një raport në lidhje me operacionet e reja të ushtrisë Jemenit kundër forcave të koalicionit agresor të Arabisë Saudite. Agjencia Lajme Fars njoftoi se Yahya Sarei, zëdhënësi i forcave të armatosore të Jemenit, ka deklaruar se në operacionet e muajit janar ushtria e Jemenit ka arritur të rrëzojë 6 dronë spionazhi të koalicionit agresor të Arabisë Saudite. Zëdhënësi i ushtrisë Jemenit Yahya Sarei ka theksuar forcat armatosore të Jemenit gjithë këtë muaj kanë vrarë ose plagosur 1,283 ushtarak të koalicionit agresor saudit, që 74 për tyre ka qenë saudit dhe 78 të tjerë ka qenë mercenarët e ushtrisë së Sudanit. Gjatë këtij muaji, gjithashtu forcat jemenase ka shkatërruar 92 automjete luftarake të blinduar dhe pajisje të tjera luftarake. Yahya Sarei, zëdhënës i ushtrisë së Jemenit, gjithashtu më parë në lidhje me sulmet raketore të forcave jemenase kundër agresorëve saudit në vitin 2020 ka thënë se 253 raketa balistike janë lëshuar në drejtim të armikut saudit, që 178 prej tyre kanë goditur pozicione dhe baza të forcave të koalicionit dhe të mercenarëve të tyre në territorin e Jemenit, ndërsa 75 raketa balistike dhe kruiz janë lëshuar në drejtim të Arabisë Saudite. Autoritetet e Jemenit reagojnë dhe pretendimet të Bajdeve për luftën në Jemen. Antari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit dhe zëdhënës i Lëvizjes Popullore Jemenase Ansarullah ka reaguar ndaj pretendimit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës për ndërprerjen e mbështetjes së Washingtonit dhe agresionit ushtarak kundër Jemenit dhe ka theksuar se jemenasit nuk mashtrohen me deklarata të tilla. Agjencia Lajme Fars njoftoi se Muhammed Ali al-Houthi, antari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, ditën e njëjtë në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: çdo veprim që nuk rezulton me heqjen e bllokadës kundër Jemenit nuk do të merret parasysh. Jack Sullivan, këshilltari për siguri kombëtar i Shtëpisë së Bardhë, ditën e njëjtë deklaroi: Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, do ndërpres mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj agresionit ushtarak kundër Jemenit. Ndërkohë, Mohamed Abdulsalam, shefi delegacionit negociator të qeverisë së pajtimit kombëtar të Jemenit dhe zëdhënës i Lëvizjes Popullore Jemenase Ansarullah, ka thënë: vendosja e paqes në Jemen varet nga përfundimi i agresionit ushtarak dhe heqje bllokadës kundër Jemenit. Opsioni i agresionit ushtarak dhe bllokadës së koalicionit agresor të Arabisë Saudite ka përcaktuar një disfatë të ashpër për agresor përballë rezistencës legjendare të popullit të Jemenit, ZDNS i Lëvizjes Popullore Jemenes Ansarullah. Vurë në duke kapacitetin raketor parandalues të Jemenit përballë agresionit të koalicionit të Arabisë Saudite dhe tha: "Raketat e Jemenit janë për mbrojtjen e vendit dhe ndërprerje e zhvillimit të raketave, varet me përfundimin e plotë të agresionit dhe blokadës kundër Jemenit." Lavrov, Amerika duhet të vëprojë më shpejt në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Sergej Lavrov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, ka deklaruar se marrëveshja bërthamore ka arritur në një pikë dhe kohë të ndjeshme, prandaj shpresojnë që Shtetet Bashkuara të Amerikës sa më shpejt të marrë masa dhe veprimet e veta të ashme në lidhje me këtë marrëveshje ndërkombëtare dhe të arrijë në një rezultat të caktuar. Agjencia Lajmeve IRNA njoftoi se Sergej Lavrov, ministri i punëve të jashtme të Rusisë, në konferencën e përbashkët e tij me Josep Borrell, shefin e diplomacisë evropiane, deklaroi: "Ne do të vazhdojmë bashkëpunimin në kuadër të marrëveshjes bërthamore për zgjidhjen e situatës në lidhje me programin atomik të Republikës Islamike të Iranit. Tani ka arritur një kohë ndjeshme, ne edhe njëherë jemi optimistë që në këtë drejtim Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës si një përshtetëve pjesëmarrëse në negociatat në lidhje me programin atomik të Republikës Islamike të Iranit dhe që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore ta bëjë të qartë se deri në çfarë niveli mund të kthehet në zbatimin e këtij dokumenti të rëndësishëm ndërkombëtar, që është një rezultat dhe sukses i diplomacisë shumë palëshe dhe një shembull i përpjekjeve të duhur për reduktimin e tensioneve në rajonet e përfshira nga kriza dhe për të forcuar zbatimin e traktatit për mos përhapjen e armëve bërthamore." Lavrov, shefi i diplomacisë ruse, gjithashtu ka theksuar se Rusia është e gatshme për të bashkëpunuar me Bashkimin Evropian në ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Sergej Lavrov, në lidhje me marrëdhënien e Rusisë me Bashkimin Evropian, ka thënë: "Dobësimi i marrëdhënieve Rusi-Bashkimi Evropian ka pasur të paparashikuar dhe të dypalë pajtohen për vendosjen e marrëdhënieve dhe zgjerimin e kanaleve të dialogut. Mos normalizimi i marrëdhënieve të Rusisë dhe Bashkimit Evropian nuk është në favor të asnjë pale." Plani i Trojkës Evropiane për zbatimin e zotimit të Iranit në shkëmbim të privilegjeve ekonomike. Diplomatët evropianë dhe perëndimor kanë deklaruar se tre shtetet evropiane anëtare të marrëveshjes bërthamore kanë propozuar një plan për kthimin e Iranit në zbatimin e zotimit në kuadër të marrëveshjes bërthamore në shkëmbim të realizimit të interesave ekonomike. Agjencia e Lajmeve Reuters, duke cituar diplomatët evropianë dhe perëndimor, ka shkruar se Britania, Franca dhe Gjermania kanë propozuar Republikës Islamike të Iranit që në shkëmbim të realizimit të interesave dhe privilegjeve ekonomike të kthehet në zbatimin e zotimeve në marrëveshjen bërthamore. Reuters, duke cituar burimet e informuara, ka raportuar se sekretari amerikan i shtetit, ministri i jashtëm të Britanisë, Francës dhe Gjermanisë do të bisedojnë në lidhje me mënyrën e ringjalljes së marrëveshjes bërthamore. Këto burime që kanë preferuar të mbesin anonim nuk kanë deklaruar kohën e saktë se kur do të zhvillohen këto bisedime. Ky lajm është publikuar disa orë pasi Jack Sullivan, këshilltari për siguri kombëtare i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka thënë: "Qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës është duke zhvilluar kontakte me Francën, Britaninë dhe Gjermaninë për të arritur në qëndrimin e unifikuar në lidhje me marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike të Iranit." Autoritetet e qeverisë së Joe Biden ditën e kaluar kanë deklaruar se synojnë ta kthejnë Shtetet Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Macron pretendon për ndërmjetësim mes Teheranit dhe Washingtonit. Emmanuel Macron, presidenti i Francës, qeveria dhe vendet të cilit ka shkelur zotimin të vetë në kuadër të marrëveshjes bërthamore, tani ka premtuar se mund të bëhet një ndërmjetësues i sinqert në negociatat mes Teheranit dhe Washingtonit. Agjencia e Lajmeve AFP njoftoi se Emmanuel Macron, qeveria të cilit është treguar e paaftë, zbatoi dhe mekanizmin financiar SPV dhe pastaj Instex pas daljes së ish presidentit amerikan Donald Trump nga marrëveshja bërthamore, tani pretendon se do të bëjë çdo gjë që mundet për të mbështetur çfarëdo lloj iniciative nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës në kuadër të hyrjes në një dialog në lidhje me marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Presidenti i Francës, gjatë një fjalimi në qendër Këshillit Atlantik, ka paraqitur veten si një ndërmjetësues i sinqertë dhe i zotuar në këtë diskurs. Macron edhe njëherë në lidhje me praninë e disa shteteve të rajonit, siç është Arabia Saudite, në atë që ai po e quan negociata të reja me Iranin, ka paraqitur disa pretendime dhe ka kërkuar që të gjendet një rrugë për pjesëmarrjen e Arabisë Saudite dhe regjimit sionist në negociata të reja. Në kohën kur Irani gjatë disa viteve negociatash me fuqi botërore në vitin 2015, ka arritur një marrëveshje të rëndësishme, Macron ka propozuar zhvillimin e negociatave të reja, ndërkohë që Tirana zyrtar shumë herë ka theksuar se në asnjë mënyrë nuk do të hyjë në negociata të reja. Dënohet dëbimi diplomatëve evropian nga Rusia. Gjermania thos se veprimi i Rusisë në dëbimin e një numri diplomatësh evropian nuk do të mbetet pa përgjigje, sipas agjencisë informative të lajmeve AFP nga Parisi. Presidenti francez Emmanuel Macron të premte ndërnoi me forcë dëbimin e diplomatëve evropian nga Rusia, ndërkohë afërpo njoftues nga Berlini se kancelaria gjermane Angela Merkel të premte në quajtje veprimin e Moskës në dëbimin e diplomatëve si të pajustifikueshëm. Gjermania ka thënë se veprimi i Rusisë në dëbimin e një numri diplomatësh evropian nuk do të mbetet pa përgjigje. Ministria e Jashtme polake gjithashtu ka thënë se priste që Rusia të kthente vendimin e saj për dëbimin e diplomatëve. Rusia të premte në akuzoi një numër diplomatësh gjerman, polak dhe suedez për pjesëmarrje në demonstratën në mbështetje të kundërshtarit të Kremlinit Aleksei Navalni, duke quajtur ata element të padëshirueshëm. Ministria e Jashtme e Rusisë konsideroi veprimet e tyre të papranueshme dhe në kundërshtim me pozicionin e tyre diplomatik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik të ditës me temë vrasja e Logman Salim për kome suksesin ushtarak të Hezbollahut në Liban. Aktivisti dhe shkrimtari politik libanez Logman Salim u vra të njëjtën në qytetin shit jugor të Libanit në Batia. Libani po kalon një nga periudhat e tij më të hidhura politike dhe shoqërore në 16 muajt e fundit. Demonstrata e tetorit 2019 çon në dorëheqjen e Saad al-Hariri kryeministër në më pak se 13 ditë dhe fillimi i një periudhe progresi. Hasan Diab ka qenë në pushtet në Liban për vetëm 7 muaj dhe që nga gushti i vitit 2020 Libani ka parë edhe një herë qeverinë të stagnojë. Saad Hariri, i cili u emërua përsëri në tetor 2020, nuk arriti të formonte një kabinet të ri 4 muaj më vonë. Kështu Libani ka qenë dëshmitar i paqëndrueshmërisë politike në 16 muajt e fundit, por më tepër Libani ka parë paqëndrueshmëri sociale në 16 muajt e fundit. Protestat antiqeveritare të tetorit, shpërthimi i katëgushtit në portin e Beirutit dhe protestat e fundit në Tripoli janë manifestime të paqëndrueshmërisë shoqërore në Liban. Vrasja e Logman Salim është një shembull tjetër i pasigurisë në Liban. Pika kryesore në lidhje me këtë vrasje është se ajo ndodhi në kushtet aktuale mbizotëruese në Liban, domethënë paqëndrueshmëri e vazhdueshme politike dhe shoqërore. Një çështje tjetër është se vrasja e këtij aktivisti politik libanez ndodhi në një situatë ku disa qytete libaneze, veçanërisht Tripoli, dëshmuan ndërmosatë dhe gjëra antiqeveritare dhe përplasje midis protestuesve dhe qytetarëve gjatë javës së kaluar. Vrasja në Thelb ndodh në një situatë ku rendi politik dhe sigurisë i vendit është dobësuar dhe kjo është realiteti aktual për Libanin. Një pikë tjetër është se vrasja e Logman Salim ndodhi pas suksesit ushtarak të Hezbollahut kundër regjimit sionist. Hezbollahu së fundi rrëzoi një dron në pronësi të sionistëve dhe një dron të tipit Hermes. Ekziston një mundësi të lë një lidhje midis vrasjes së një aktivisti politik libanez dhe suksesit ushtarak të Hezbollahut. Pretendimet e medias nga kundërshtarët e Hezbollahut se Hezbollahu ishte i përfshirë në vrasjen e Logman Salim gjithashtu përforcojnë mundësinë që vrasja e verbër të ishte planifikuar dhe kryer nga kundërshtarët e Hezbollahut të Libanit. Pika e rëndësishme është që sa herë që Hezbollahu arrin sukses strategjik, rrymat mediatike në rendin e ditës vendosin presionin psikologjik ndaj Hezbollahut. pretendimi se gjoja Hezbollah është përfshirë në vrasjen e Lokman Salim është një vazhdim i luftës psikologjike që shpërtheu pas shpërthimit të katëgushit në portin e Beirutit kundër kësaj rrymë politike me ndikim në Liban. Hezbollah u thua se ishi përfshirë në vrasjen e Lokman Salim thjesht sepse Salim ishe një kritik i Hezbollah në qytetin shiit jugor të Libanit në Batje. Në përgjigje të këtyre akuzave, Hezbollahu Libanez në një deklaratë që dënon vrasjen e Lokman Salim i bëri thirrje gjyqësorit në Liban dhe shërbimeve të sigurisë që menjëherë të identifikojnë dhe të shkojnë autorët e atentatit. Hezbollahu në Liban gjithashtu bëri thirrje për luftë kundër vrasjeve të verbra dhe përpjekje për shfrytëzim politik dhe mediatik të këtyre vrasjeve që janë kundër sigurisë dhe stabilitetit të Libanit. Më në fund vrasja aktivistëve politike dhe vazhdimi paqëndrueshmërisë politike dhe shoqërore në Liban është një çështje që do të çojë në rritje të divergjencës së ndarjeve politike në këtë vend dhe do të komplikojë situatën aktuale dhe kjo përputhet më së shumti me interesat e regjimit sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes.
Me rastin e përvjetorit të 42 të fitores së revolucionit islamik të Iranit, për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar rrugës së drejtë të ardhjes së këtij revolucioni në mesin e popullit iranian. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. ...22 vjet rezistencë dhe qëndrese popullit të Iranit përballë sistemit hegemonist nga lufta imponuese e deri tek sanksionet dhe terrorizmi Amerikës. Fitoria e revolucionit islamik në Iran ka qenë ngjarja më e madhe e shekullit të 20. Rezistenca e popullit të Iranit në përballje me sulmet e mëdha të armikut është me kuptimin e tejkalimit të ngjarjeve të hidhura dhe arritjen në majën e fitores. Kjo fitore e ka shndruar rezistencën në një diskurs të ri në ekuacionet e fuqisë në rajonin e lindjes së mesme. Revolucioni islamik i Iranit, pavarësisht kërcënimeve, sanksioneve, komploteve dhe luftës imponuese 8-vjeçare, ka arritur të dejkaloj në përvështirësi të mëdha dhe të arri në majën e krenaris, ndërsa ka shënuar sukseset të mëdha edhe në fushat për të cilat armisht e kishin të vështirë të mendonin dhe të besonin. Populli Iranit me unitet dhe me vullnet të pashoq ka manifestuar fitore në nivelin më të lartë të saj në luftën përball frontit të armiqve. Prandaj, revolucioni islamik i Iranit pikërisht për këtë arsye ka tërhequr vëmendjen e popujve drejt sidashës dhe ka hapur një portë të re drejt njohjes së islamit dhe mësimeve islame. Anthony Giddens, sociolog i njohur në botë, në shpjegimin e rëndësisë globale të revolucionit islamik të Iranit, thotë: "Revolucioni islamik i Iranit ka tërhequr vëmendjen e njerëzve në botë nga marksizmi dhe liberalizmi në drejtim të islamit." Rezistenca e popullit të Iranit në përballje me politikat ambicioze të fuqisë hegemoniste dhe tejkalimi me sukses dhe me kokën lartë i sfidave dhe vështirësive të ndryshme si lufta, sanksionet, terrorizmi, komplotet dhe krizat rajonale e ka shndruar rezistencën dhe qëndresën e popullit të Iranit në një model të suksesshëm në përballje me arrogancën botërore. Sot, falë revolucionit islamik, Republika Islamike e Iranit jo vetëm që posejdon forcën për mbrojtjen e kufijve të Iranit islamik në nivelin më të lartë, por është ndërruar në një prej faktorëve me ndikim të madh në ruajtjen e sigurisë dhe të stabilitetit politik në rajon. Ky ndryshim dhe zhvillim i madh është bërë shkak që të krijohet një lëvizje, një revolucion dhe një kryengritje i gjerë kundër sistemit hegemonist arrogancës botërore dhe nga ky këndvështrim mund të thuhet se një prej ndikimeve të thella të revolucionit islamik është krijimi i lëvizjes së zgjimit islam. Kjo pozitë e lartë dhe ky rol strategjik i Republikës Islamike të Iranit në ndryshimin e ekuacioneve të fuqisë në rajon është bërë shkak që armiqtë e revolucionit dhe të sistemit të Republikës Islamike të Iranit, duke përdorur metoda dhe mënyra të ndryshme si politika armisore, krijimi komploteve, përhapja e të menduarit ogurzit takfirist dhe impolimi luftrave zëvendësuese të bëjnë përpjekje vazhdimisht për devijimin dhe rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe të ideve ndriçuese të revolucionit islamik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një fuqi agresore me vendosjen e sankcioneve të padrejta kundër popullit të Iranit, ka filluar një luftë të gjithanshme ekonomike kundër Iranit me shpresë të kotë për ta gjunjësuar popullin e Iranit dhe dorëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos gjatë viteve ogurzeza të pranisë Donald Trump në shtëpinë e bardhë, duke ndjekur një politikë arrogante dhe në kundërshtim me të gjitha ligjet ndërkombëtare, ka vendosur në shënjestër pavarësinë dhe dinjitetin e Iranit islamik në mënyrë që sipas iluzioneve të veta të tregoj për aleatët e saj se më në fund do të dorëzohet edhe revolucioni më original dhe më i përbetuar anti-amerikan, por populli i Iranit me rezistencën dhe qëndresën e pashoq përballë sistemit hegemonist ka treguar se duke u mbështetur në ide revolucionare të Imam Khomeinit rahmatullah alej do të vazhdoj rrugën e dinjitetit, krenarisë dhe pavarësisë së vet, dhe derisa të ekzistojë një moral i tillë dhe kritere të tilla, asnjë fuqi arrogante nuk mund të dëmtojë popullin e Iranit. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në vazhdim të kësaj rruge të qartë dhe me plot krenari, pavarësisht të gjitha vështirësive, komploteve të jashtme dhe problemeve të brendshme, ka krijuar rrethanat e duhura për të ecur përpara drejt realizimit të qëllimeve dhe idealeve të revolucionit islamik dhe tani dekada e pestë e revolucionit dhe hapi i dytë i revolucionit islamik ka filluar me shpresë më të madhe në të ardhmen e ndritur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sot revolucioni islamik i Iranit, duke qëndruar dhe rezistuar në idealet e veta, por rezistoni palëkundur dhe fuqimisht përballë fuqive arrogante të botës, dhe i ka treguar të gjithë botës se një populli me vullnetin e vet mund të bëhet burimi i shumë ndryshimeve të mëdha, madje edhe në ekuacionet politike, edhe në llogaritet e fuqive botërore. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një fjalim të tij ka thënë: "Armiqësia e thellë e Amerikës me popullin e Iranit është bërë shkak për verbërinë e syve llogaritës të amerikanëve dhe për përsëritjen e gabimeve të tyre vazhdimisht." Ayatollah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Amerikanët po vazhdojnë, po ato komplotet e dështuara dhe të pa rezultat, për arsye se armiqësia dhe urrëtia i ka privuar ata nga shikimi dhe perceptimi e realiteteve dhe nga një vlerësimi i drejtë i situatës. Llogaritje të tilla vetëm mund të jenë rezultati një prapambetje mendore, që mendon se mund të bëjë Iranin pretekst për të realizuar qëllimet e veta. Rezistenca e popullit të Iranit përballë sulmeve të mëdha dhe të gjërat të armikut është në kuptimin e tejkalimit të ngjarjeve të hidhura dhe arritjen në fitore. Kjo fitore ka shndruar rezistencën në një diskurs të ri në ekuacionet e fuqisë në rajon." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një rast ka thënë se revolucioni në luftën e vullnetëve dhe në rrugën e kaluar me plot krenari do të vazhdoj hapin e dytë të revolucionit, me shpresën se në një të ardhme më të qartë dhe me plot perspektiv do të ketë për Iranin islamik. Populli i Iranit konsiderohet një model dhe simboli fuqisë dhe rezistencës për balë sistemit hegemonist i cili ka arritur të thyej dhe të neutralizoj të gjitha politikat dhe planet Amerikës në rajon. 22 vjetori fitore së revolucionit islamik të Iranit prokremtohet në kohë kur Republika Islamik i Iranit gëzon një fuqi dhe vetbesim shumë më të lartë në përballje me komplotet e armiqve në krahasim me vitet e para të revolucionit. Armiqësia e Amerikës me Iranin arsye kryesore ka mos pranimin e politikave të padrejta dhe hegemoniste të Amerikës, dhe vetmja rrugë për t'i dhënë fund kësaj armiqësie është zhgënjimi amerikanëve. Sot, shoqëria njerëzore, më shumë se në çdo kohë dhe më shumë se në çdo periudhë tjetër të historisë, është zhytur në dhimbje, vuajtje, diskriminim dhe luftra të padrejta të fuqive hegemoniste me materializëm ekstremist. Kjo është në kohën kur Amerika ka luajtur rolin kryesor në krijimin e këtyre problemeve dhe vuajtjeve të njerëzimit. Amerika synon ta vendosë hegemoninë vet mbi të gjithë botën dhe si shembull i vërtetë i arrogancës, përdor çdo rrugë dhe çdo mënyrë për zgjerimin e hegemonisë së vet në botë, madje edhe nëse ajo rrugë ka të bëjë me shkencën, teknologjinë dhe zhvillimin e diturisë njerëzore, duke penguar edhe qasjen e një populli në medikamente dhe pajisje mjekësore për të përballur me virusin korona. Amerika, në periudhën e fundit të politikës hegemoniste të saj, pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, me fillimin e luftrave paraprake, ka vendosur një risi shumë të rrezikshme të politikës e një anshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në tre luftra në rajonin e Gjirit Persik dhe në Afganistan. Në kuadër të këtyre luftrave, Amerika ka futur shumë forca dhe shumë pajisje ushtarake në rajon, që si rezultat është vrasja i qindra mirave njerëzve të pafajshëm dhe shkatërimi i vendeve të rajonit dhe përhapja ekstremizmit dhe terrorizmit të ISIS dhe të grupeve të tjera terroriste të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zhvilluar luftra zëvendësuese. Shpallja zyrtare e përfundimit të halifatit të ISIS nga ana e generalit Qasem Soleimani, komandanti i martirizuar i forcës Quds të gardës revolucionare, ishte një ngjarje e madhe e cila është shënuar si një krenari e përhershme për shoqërinë iraniane. Rëndësia e kësaj çështje perceptohet më shumë atëherë kur ta kuptojnë se mbi 100 vende të botës kanë mbledhur forca për grupin terrorist ISIS dhe i kanë trajnuar dhe i kanë armatosur me pajisje dhe armatime të ndryshme për të krijuar ndarje mes lindjes dhe perëndimit të frontit të rezistencës. Mirë po bijtë e Iranit kanë qëndruar dhe kanë rezistuar në përballje me të gjitha fuqitë djallëzore të frontit të së keqes dhe kanë manifestuar fuqinë e Iranit, duke i dhënë fund fenomenit djallëzor të grupit terrorist ISIS. Gjatë këtyre zhvillimeve, politika armiqësore e Amerikës kundër popullit të Iranit ka qenë pjesë e karakteristikave të pafundme dhe natyrës arrogante të Amerikës. Natyra e sjelljes së Amerikës nga e kaluara deri më tani nuk ka ndryshuar as pak. Për arsye se po këto politika djallëzore të shoqëruara me hegemoni të pakufishme dhe me përpjekje hegemoniste në përmasa globale, akoma ekzistojnë edhe sot në Amerikë. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë treguar se për të goditur Iranin kanë bërë çfarëdo lloj veprimi që kanë pasur në mundësinë e tyre. Natyrisht metoda dhe pretekstet e politikave armiqësore të shtëpisë së bardhë kundër popullit të Iranit në çdo periudhë kanë pasur dallime sipërfaqësore. Historia me plot tensione e marrëdhënieve të Iranit dhe Amerikës është plot me ngjarje të zeza, komplote, ndërhyrje dhe armiqësi. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, ka thënë se amerikanët akoma nuk kanë hequr dorë nga kërcënimet, sanksionet, provokimet dhe dallimet etnike, lëvizjeve separatiste, nxitjen e trazirave, bllokadën ekonomike dhe nga shumë metoda të tjera negative.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. E ne deri në edicionin e ardhshëm ju urojmë mirë dëgjofshim. Programin në vazhdim të ndëruar dëgjues, ja kemi dedikuar një tjetër arritje të madhe të Republikës Islamike të Iranit në fushën e aeronautikës dhe të mbrojtjes ajrore. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Droni Shahed 129, një fluturues efikas me histori të shkëlqyer. Përparimi i Republikës Islamike të Iranit në fushën e mbrojtjes dhe armatimit, veçanërisht në fushën e dronove, është diçka që pranohet nga miku dhe armiku. Irani tashmë është një nga vendet e pakta në botë që ka një trend në rritje në projektimin, zhvillimin dhe ndërtimin e llojeve të ndryshme të droneve. Kjo çështje ka rëndësi të madhe për shkak të rritjes së rolit të droneve në zona të ndryshme të betejave tokësore, ajrore dhe detare, si dhe në shumë zona civile. Shahed 129 mund të konsiderohet si një nga modelet më të rëndësishme dhe arritjet e mbrojtjes së forcave tona të armatosura në vitet e fundit. Një fluturues pa pilot dhe i armatosur që ngriti gradën dhe pozicionin e Iranit gjithnjë e më shumë midis numrit të kufizuar të vendeve me teknologji në këtë fushë. Ky dron modern është rezultati përpjekjeve shumë vjeçare të dietarëve të rinj të vendit, të kompanive të bazuara në njohuri dhe të forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit. Një nga dronët më efikas dhe më efektiv që është vënë në shërbim të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit në vitet e fundit, është droni Shahed 129. Droni Shahed 129 është një nga dronët më të mirë të bërë në Iran. Droni u zhvillua duke u bazuar në një shembull të dronit WK-450 të prodhuar në Francë. Prototipi i parë i dronit Shahed 129 fluturoi në mars të vitit 2012 në aeroportin e Badr të Esfahanit. Prototipi tjetër, i cili ndryshe nga modeli i parë ishte i paisur me një mjet ulje të stabilizuar, fluturoi në qershor të vitit 2012. Prototipi i parë i dronit Shahed ishte i paisur me një paisje ulje efikase, por jo i aftë për të mbajtur armë. Ai bëri fluturimin e tij të parë operativ në 4 korrik të 2012-s në stërvitjen e Profetit të Madh 7. Droni transmetoi në Teheran videon e drejtë për drejtë të lëshimit të raketave balistike mbi zonën e provës dhe vendin e nisjes së raketave balistike të forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit në shkretë të tjerën lut. Gjatë javës së mbrojtjes së shenjtë të atij viti, një program televiziv rreth arritjeve ushtarake të Iranit paraqiti një shfaqje pa emër të dronit Shahed 129. Një vit më vonë, në tetor të 2013-s, General Major Jafari, komandant i atëhershëm i trupave të Gardës Revolucionare Islamike, zbuloi zyrtarisht dronin Shahed 129 dhe dha urdhër për prodhimin masiv të tij. Disa kohë më vonë, General Brigada Amir Ali Hajizadeh, komandant i forcave ajrore të trupave të Gardës Revolucionare Islamike, në një program televiziv njoftoi specifikimet e dronit. Ky dron është bërë nga industria ajrore Qantas Air Industries, e cila është një nën grup i forcave ajrore të trupave të Gardës Revolucionare Islamike. Shahed 129 është një dron zbulimi dhe luftarak. Ai është 8 metra i gjatë, 3.1 metra i lartë dhe ka një diametër krahësh prej 16 metrash. Droni është i bërë nga materiale të përbëra me strukturë alumini. Droni Shahed 129 përdor motor të përparuar me 4 cilindra të quajtur Rotax 914 dhe është i aftë të mbaj 4 raketa inteligjente, sa di 325 me peshë totale 400 kg. Ekspertët nga industria aviacionit zbuluan projektin dhe ndërtimin e një prototipi të raketës Sadid 361, i cili mund të përdoret kundër caqeve toksore të lëvizshme dhe jo të lëvizshme. Kjo bombë inteligjente pa pjesë motorike u quajt Sadid 341. Kur në të u vendosën krahat stabilizues, ajo u emërtua Sadid 345 dhe u bë arma kryesore e dronëve Shahed 129. Helika e motorit të këtij droni me tre tehe dhe timoni i tij janë të dizajnuara në formë V-je. Pajisjet e uljes së këtij droni të komanduar, si dhe sistemi i tij i kontrollit dhe komunikimit, janë të bëra nga Sairan Industries dhe kamera e saj e vëzhgimit dhe e shënjestrimit të instaluara në të është bërë nga Iran Optics Industries, të quajtura Eagle 6. Një model i ri i kontrollit të Shahed 129, disa orë pas prototipit, ishte me një ndryshim të madh që përfshinte shtimin e një sistemi navigimi satelitor. General Hajizadeh, komandant i forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit, vuri në dukje shtimin e kësaj aftësie në fund të vitit 2015. Ky model është plotësisht i dukshëm në pjesën e harkuar, në pjesën e përparme të dronit dhe ka një pamje të ngjajshme me serinë amerikane të dronëve Predator. Shtimi i aftësisë së navigimit satelitor bën të mundur rritjen e diapazonit operativ të këtij droni pa patur nevojë për të rritur numrin e stacioneve toksore. Më 7 dhjetor 2020 u zbulua një model detari dronit Shahed 129 me emrin Simorgh në praninë të admiralit Habibullah Sayari, zëvendës komandantit të ushtrisë, dhe admiral Hussein Khanzadeh, komandantit të marinës në zonën e 3 Nedaja në Konarak.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Karakteristikat e tjera të Shahed 129 përfshin shënjestrimin e sakt, me një rreze veprime prej 1700 km, një lartësi fluturimi prej 25.000 këmbësh, 7620 metra, një vazhdimësi fluturimi prej 24 orësh me çdo karburant, misione me kosto shumë të ulët dhe aftësia për të ulur në të gjitha aeroportet. Ky mjet fluturues është projektuar në mënyrë të tillë që të gjithë llojet e pajisjeve mund të instalohen në të dhe mund të përdoren në mënyrë efektive në kontrollimin e trafikut rrugor, kujdesit pyjor dhe burimeve natyrore. Droni Shahed 129 mund të fluturojë në një rrugë të thjeshtë pa ndonjë veçori të veçantë dhe në të njëjtën kohë mund të kontrollohet nga një qendër kontrolli në madhësinë e një kabine kamioni. Për shkak të lartësisë së fluturimit të këtij droni, i cili është 25.000 këmb, ai gjithashtu qëndron larg diapazoni i shumicës së sistemeve antiaerore. Kontrolli dhe drejtimi i dronit Shahed 129 mund të bëhet nga qendrat të lëvizshme të telekomandës me bazë toksore. Sistemi optik i këtij mjeti fluturues ka aftësinë për të kryer zbulime duke u nisur nga 211 km për rreth dhe në të gjithë kushtet e motit mund të siguroj një pamje të qartë për komandën. Misionet e përcaktuara për dronin Shahed 129 përfshin zbulim operativ, shkatërimin e pozicioneve të armikut dhe fotografimin e pozicioneve dhe transferimin e pamjeve në qendrën e komandës për vendimin përfundimtar. Droni mund të përdoret gjithashtu kundër terroristëve dhe kontrabandistëve, zbulimeve në kufin toksor dhe ujor, çështjet e mjedisit, hartat dhe fotografitë e marra nga ajri. Meqense kosto e secilës orë të fluturimit për avionët luftarak është $11,000, ky dron mund të jetë një zgjidhje me kosto efektive për misionet e zbulimit dhe luftimit me një kosto prej $4. Gjermani zbulues dhe sulmues Shahed 129 kalon një histori të shkëlqyer dhe të pasur në vitet e fundit, duke u dhënë kujtime të hidhura terroristëve të vendosur në Iranin lindor dhe grupeve takfiriste në Siri dhe Irak. Lufta në Siri siguroi kushte të përshtatshme për ekspertët e industrisë iraniane të aviacionit për të provuar këtë produkt në kushte reale të luftës dhe për të identifikuar dhe eliminuar dobësitë e tij. Për herë të parë në prill të 2014-s u lëshua një urdhër për të dërguar dy dron të zbulimit luftarak Shahed 129 në Siri. Të dy dronët së bashku me komandën, pilotët, përdoruesit e sensorëve dhe personelin teknik u transportuan me pjesë këmbimi nga një aeroplan Ilyushin 76 nga baza Kadr në aeroportin Mehrabad të Teheranit në aeroportin ndërkombëtar të Damaskut. Pas montimit të dronëve, të dy dronët u transferuan në bazën ajrore Mazah në provincën e Damaskut. Një nga UAV-t regjistroi fluturimin e saj të parë zbulues mbi gutën lindore në 12 prill të 2014-s. Misionet e para të Shahed 129 ishin të identifikonin dhe monitoronin mbështetjen për forcat toksore të forcave Quds, të gardës revolucionare dhe grupeve mbrojtese të mauzoleut të tilla si Fatimidët dhe Heydarianët dhe për të identifikuar dhe monitoruar pozicionet e grupeve terroriste të tilla si ISIS. Kjo nuk ishte hera e parë që garda revolucionare përdor dronët në Siri. Më parë, në vitin 2013, garda revolucionare përdori dronin Sadegh, droni Muhajer 4 i azhurnuar dhe dronin Shahed 123 në Siri. Për këto qëllime, tre dron, mes tyre Shahed 129, u transferua në Siri në vitet 2015 dhe 2016. Dy dron të azhurnuar dhe modifikuar, bazuar në provën e operacioneve të mëparshme, ishin vendosur në bazën e forcës ajrore siriane. Që nga vira e vitit 2016, droni Shahed 129 ka kryer misionet armatosura të patrullimit ajror dhe secili dron është pajisur me 4 bomba inteligjente Sadid 345. Sipas Amir Ali Hajizade, komandanti i forcave ajrore të gardës revolucionare, droni kreu 800 fluturime dhe ishte i pranishëm në hapësirën ajrore siriane 24 orë në ditë. Në të njëjtën kohë që nga viti 2015, ishin të paktën 4 dron Shahed 129 që janë përdorur për të mbrojtur kufijtë lindor të Iranit, veçanërisht kufijtë e Iranit me Pakistanin, për të monitoruar çdo lëvizje terroriste.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kuranit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.